Ірина Штогрин, вітаю вас. Зараз час, коли в Україні кожен вимушений робити вибір. І навіть ті, чия справа виконувати накази. Який вибір робить міліція? Чому хтось б'є беззбройних і відкрито переходить на бік бойовиків, а хтось, ризикуючи власним життям, намагається захистити? Що ж відбувається з правоохоронними органами? Деградація чи трансформація? Ці запитання я сьогодні ставлю гостю нашого ефіру, генералу міліції, заступнику голови парламентського комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності Миколі Паламарчуку. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Миколу Петровичу, у парламенті сьогодні багато вирішується важливих питань, але чи вирішується ось ця важлива проблема, яка, по суті, може стати вирішальною в цілому в долі України. Адже від того, як поводитимуть себе правоохоронні органи, залежить не лише ситуація на сході чи півдні України, а залежить взагалі, чи будуть люди в Україні жити у безпеці.
Треба сказати, що дуже важко зараз віддати довіру до міліції. Люди довгий час, під час цих всіх подій, які мали місце на Майдані, довго ще будуть мати негативну думку про міліцію. Міліція сама же втратила не тільки свою первочинну призвання служити народу, вона стала соціальною небезпечною для суспільства. І, напевно, сьогодні треба зробити комплекс шагів, які підривили довіру до міліції. Чому так відбулося? Тому що міліція приймала присягу служити народу. Вона справді служила не народу, а служила злочинній владі і виконувала завдання злочинної влади. І коли відбулася революція, коли загинули люди, коли втік Янукович своєю бандою за кордон, то міліція сама по собі також розгубилася. Вона ж не зуміла кому служити, бо вона служила владі, не народу.
Це кажуть і міліціонери, так, яких ми опитували в наших сюжетах. Але ви народний депутат. І хіба не кожна влада хоче зробити так, щоб правоохоронці служили їй, а не народу? Так. Чи змінилась тепер сама влада? Чи зробить вона так, що міліція вимушена буде, якщо людина йде на цю посаду, вимушена буде служити саме інтересам народу?
Перш за все, треба змінити, починаючи з назви підбору у міліції і не підбирати, а відбирати людей, відбирати кращих по критерії і перш за все це такі критерії, як моральність, патріотизм, професіоналізм. Тільки тоді ми зможемо віддати довіру до міліції.
Міліція на поліцію змінити назву ви маєте на увазі?
Це не важливо, не суть важливо, але я думаю, якщо підійти з точки зору європейського погляду, то все-таки поліція це правильніше, ніж міліція. Але справа навіть не в самій назві. Взагалі треба змінити, перш за все, щоб поліція або ж це міліція буде, була поза політику. І поза політику була не тільки, що це визначено законом, а насправді, щоб вона була поза політику, щоб вона не служила якійсь партії або якійсь кучці людей, а щоб вона служила дійсно народу, щоб вона виконувала закони. І перш за все, для міліції закон це було понад усе, служення людям понад усе.
Микола Петровичу, от зараз ми подивимося сюжет з Донецька, який зняли мої колеги Євген Насадюк і Валерія Дубова. І ось там прозвучить така думка, і це буде і в інших сюжетах, що насправді міліціонери зараз чекають якихось наказів конкретних.
28 квітня у Донецьку на мирну ходу за єдність України напали камуфльовані люди з палицями. Міліція, якої на акції було кілька сотень, не завадила нападникам навіть попри те, що учасники ходи попереджали. За мітингом ідуть озброєні люди. Донеччани вважають, що побиття мирних мітингувальників сталося з вини міліції. Це не перша подібна ситуація, проте усі перевірки та розслідування наразі припадають пилом.
Во время марша милиция шла сзади нас, и при этом вышло так, что они пропустили вооруженных людей, которые напали на украинский марш. При этом, когда мы побежали во дворы, милиция не пыталась противодействовать отловле нас в этих дворах, и я не видела и на самой улице о том, чтобы они как-то вмешивались очень активно в конфликты и пытались разнимать людей.
В результате нападу кілька десятків людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Когда забивали камеру английского журналиста, вот просто палкой вот так вот в дребезги, то милиционер отвел этого мужчину, и камеру спасти не удалось, но, по крайней мере, журналист отделался только царапиной на щеке. Я это лично видела, это во дворах происходило.
Проросійські мітингарі не приховують своїх зв'язків із міліцією, а міліціонери іноді носять на одязі смугасті стрічки.
После того, как марш закончился, милиция шла сзади пророссийски настроенных ребят, и это выглядело так, что их провожают к месту их дислокации, к областной администрации. И также заметила, что возле библиотеки Крупской, это напротив областной администрации, пророссийские люди сдавали щиты милицейские, то есть попользовались, спасибо.
Судячи из суперечливой поведінки донецьких міліціонерів, вони за всі місяці досі не вирішили, з яким же вони народом. Про масштабні кадрові чистки у лавах місцевого МВС теж не йдеть. Євгенія Садюк, Валерія Дубова. Спеціально для програми «Ми разом».
Микола Петровичу, от як зробити так, щоб ми чітко знали, з яким правоохоронцем в цій країні громадянин має справу? Це можна зробити? Хто ця особа? Конкретно.
Перш за все, сьогодні це робиться. Я думаю, що в найближчий час всі правоохоронці пройдуть люстрацію, тобто по деяких критеріях. І я вже сказав, що основний із критерії – це їхня моральність, їхній патріотизм і їхня професійність.
Ще після 30 листопада, після того, як були жорстоко побиті люди на Майдані Незалежності, говорили про те, що, по суті, ми не можемо ідентифікувати, хто бив нещадно, тому що немає номерів, немає позначень, всі однакові. Я про це запитую.
Я хочу сказати, що сьогодні якраз розглядається наш комітет, вніс законопроект, сьогодні розглядається в сесійній залі про ідентифікацію, про знаки і ідентифікаційні номери на погрудді працівників міліції, де чітко можна буде ідентифікувати, хто і як діяв, і чи він діяв в правовий спосіб, чи, можливо, скоював злочин.
На кожному правоохоронцю, який братиме участь в охороні громадського порядку. Є ваші сподівання, цей закон буде ухвалений?
Мої сподівання, що цей закон сьогодні ухвалять. Сьогодні голова комітету, Кожем'який Андрій Анатолійович, сьогодні буде доповідати цей законопроект від імені комітету.
Чим ви можете пояснити, що правоохоронці на Сході, на Півдні дуже часто ведуть себе так, ніби їх найняли на роботу ті, хто вивішує кольори сусідньої держави на адміністративних будівлях?
Насправді, в вашому питанні є відповідь на це питання. Насправді, їх найняли. І насправді, і це відбувалося в Криму, де я другий час служив у правоохоронній системі. Направду, російські емісари, російські диверсанти платять гроші, і ми бачили це і на кадрах, які ми з вами дивилися, платять гроші, і немалі гроші.
Скільки?
Тому, хто участвує в мітингах, платять $300 на добу, то правоохоронцям платять $500 на добу. Тим, хто буде, не буде виконувати свої функціональні обов'язки.
Ви знаєте таких, що не беруть гроші?
Теж з таких у цьому сюжеті ми подивилися, і знаю люди такі, які не беруть гроші, і які, для яких слово честь і правоохоронні системи, для яких слово держава, слово мама, це що значить? Тому що є люди, які не морали їм, головне гроші. І багато людей нас потеряли моральність, в тому числі і правоохоронці. А що таке правоохоронна система? Це зріз нашого суспільства. Це те, що відбувається сьогодні на Луганщині, що відбувається сьогодні в Донбасі. Це якраз і є те, ми бачимо зріз нашого суспільства.
Справа в тому, що багато залежить від того, що людям кажуть або що обіцяють. Принаймні, такий висновок зробив мій колега Анатолій Мажора, який у Харкові досліджував, чому зараз правоохоронці пильно стежать за мітингами та охороняють адмінбудівлі, а ще нещодавно розступалися, пропускаючи прапороносців з триколором до обласних державних адміністрацій.
В історії з журналістом Олександром Бринзою міліція, якщо не співпрацювала з так званими тітушками, то просто їм не заважала, а при потребі своїми кордонами прикривала молодиків, щоб тим було безпечніше розмахувати битами. Коли журналіст підбіг до правоохоронців, щоб знайти захист, беркутовці продовжили справу тітушок. Олександр потрапив до шпиталю із травмами голови.
Ми інстинктивно, ми ціленаправлено бігли в бік міліції, там, де все якось теоретично може заспокоїтися. Я біг рятуватися до своєї держави, а моя держава до мене підбігла, що й мені голову розбила.
Сьогодні між міліцією та суспільством прірване порозуміння, недовіри, а подекуди і ненависті. Люди у погонах не бажають відкрито говорити з журналістами. За умови, що ми змінимо голос і не покажемо обличчя, один із місцевих оперативників все ж розповів про усталені правила харківської міліції, ламати які, схоже, буде складно.
Харьковские менты, как и все юго-восточные, стали проститутками этого режима. Что скажет папа, даже не командиры твои, что скажет папа, то ты делаешь. То делают командиры, то делаешь ты. Папа – это товарищ Геннадий Кернес и папа Миша Добкін.
В міліції існує чітка вертикаль. Накази керівництва виконуються беззастережно, навіть якщо вони незаконні. Бувалі міліціонери настільки влилися в систему, що автоматично підіграють їй, присікаючи будь-які ініціативи. А молодь, що тільки прийшла з вишів, не може протистояти системі. Риба гниє з голови, з іронією говорять самі міліціонери. І чим вища посада, тим чіткіше виконуються накази. За непослух – звільнення.
Проти системи нікуди ти не попреш. Приказ є приказ, це в будь-якій структурі так. В МВД, в СБУ, в всіх прочих приказ є приказ. Ти не обсуждаєш його, ти просто йдеш, виконуєш. То, що сказати, тебе старше позвання. Все.
Змінити систему ніхто й не намагається, кажуть експерти. Частина міліціонерів наразі відсиджується. Їм байдуже, з якими прапорами на протести виходять люди і хто там палить національну символіку. В міліцейських лавах вважають, що на них сердить як прибічники Євромайдану, так і проросійського антимайдану. Інші закликають до більш рішучих дій для стабілізації ситуації у східних областях. Вони б готові протистояти, обороняти, але на заваді відсутність чітких наказів від начальства. Очікування того, що буде далі з міліцейською системою, а також ненормовані робочі дні на майданах, не дозволяє людям в погонах, в райвідділах повернутися до звичайної оперативної роботи.
Я просто спілкуюся в професійній міліцейському середовищі, і я отримую просто інформацію. Ми кажемо, ми навіть, ну, були часи, що ми не знаємо навіть, хто керує, які команди, що робиться. Останнє там засідання, чи що ж там було там тижні тому, що нам діяти. Тому вони залишені, скажімо, сам на сам, і вони схильні виконувати старі інструкції.
Чорноусов озвучує кілька реформ, які могли б змінити міліцію. По-перше, необхідно децентралізувати міліцейську структуру. Важкими злочинами нехай займається національна міліція, а охороною порядку та дрібними злочинами – місцеві підрозділи. Окрім цього, необхідно випрацювати іншу систему оцінювання роботи правоохоронців, а саме не на словах, а на ділі відійти від радянського принципу оцінки за відсотком розкриття злочинів. Міліція в першу чергу має стати соціальною структурою, надавати послуги з охорони громадського порядку. Анатолій Мажора, Радіо Свобода, Харків.
Микола Петровичу, от ви погоджуєтеся із тими думками, які прозвучали, от скажімо, щодо децентралізації взагалі управління міліцією, і, мабуть, мова йде і про створення муніципальної міліції?
Я скажу, зараз готуєте законопроект, вірніше два законопроекти. Перший законопроект про Міністерство внутрішніх справ, а другий законопроект готується про поліцію України. І я скажу, що цим законопроектом передбачено і створення місцевої муніципальної міліції. І це правильно, тому що повинні визначатися на місці, скільки міліції потрібно, яка це буде міліція. І не можна відмовлятися від тієї міліції, яка буде розкривати всі злочини. Бо злочинці вони не мають меж. Вони не знають, що таке Харківська область або ж це Херсон. Сонська область або Одеська область, вони скоюють злочини будь-де. Тому кримінальна міліція, вона повинна бути чітко передбачена. Ну, наприклад, як у Франції, там є національна міліція, муніципальна міліція і жандармерія. І в кожного є свої функції. І давно назріла необхідність і зробити зміни, і серйозні зміни і в Україні. Але я хочу сказати, що які б ми зміни не робили, якщо ми сьогодні, головне, що ми втратили сьогодні, ми втратили довіру до міліції маю на увазі.
Міліція зараз може цю довіру отримати знову в народу, тому що події складаються таким чином, що буквально кожен на своїй роботі і кожного дня мусить робити вибір. Як він себе проявить, так, власне, так його і будуть оцінювати. Я хотіла ще запитати ось про цю тезу, про те, що цей пресловутий відсоток на розкриття, який заперечують усі керівники Міністерства внутрішніх справ за 20 років з лишнім незалежності України, він все одно існує. Ви визнаєте, що досі це така внутрішній показник роботи міліції?
Ви знаєте, я не визнаю це. Я скажу, зараз прийшли багато дуже професіоналів в міліцію. І один із таких професіоналів, це сьогодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євдокимов Володимир Миколайович, який категорично проти відсотків. Ми повинні зробити так, щоб людина була впевнена, що її обов'язково почують, обов'язково цей злочин буде, будь-який злочин, ставитись на контроль, і цей злочин буде розказати. І це сьогодні міністерство робить. Це вже більше розмови.
А чи доходить це до того, хто безпосередньо має справу з розкриттям злочинів? Тому що керівництво змінилося, можливо, змінилися підходи, але люди на місцях, ті, які керують безпосередньо цим відділком або керують міліцією у цьому місці, вони можуть блокувати це рішення і працювати далі за старою схемою.
Знаєте, це неможливо при правильній організації роботи, це неможливо блокувати, тому що за кожний нерозкритий скоїти злочин, повинно бути реагування обов'язково органів Міністерства внутрішніх справ. За кожний нерозкритий злочин треба запитати працівників МІЦ, що ти зробив для того, щоб цей злочин був розкритий. І насправді система так і робить, вона працює. Але сьогодні настільки розбалансована міліція, що...
Народ, якщо послухати, що кажуть люди на вулицях, то ці тези звучать таким чином, що міліція здає Україну, міліція продалася за гроші іншій державі. Міліція заодно із злочинцями, які з автоматами тероризують мирне населення у Східному регіоні.
Ви знаєте, хочу це заперечити, тому що дуже багато в правоохоронній системі працює дуже нормальних, порядних міліціонерів. Людей, які не на словах, а на ділі служать народу України. Да, дійсно, і ми це чуємо із уст міністра, що багато людей продають Україну, продають свою державу, тому що вони получають кошти і працюють невідомо на кого, здають національні інтереси. Здають інтереси, якщо ви хочете, даже просто своїй сім'ї.
Але тому, на що... кожного такого чи знайдеться такий, який
знаєте,
не продасться?
Ви знаєте, знайдеться. Але сьогодні я не завидую міністру внутрішніх справ, тому що їй треба йому зробити дуже велику роботу для того, щоб іменно зберегти систему, більш того, відновити довіру до міліції. А відновити довіру до міліції можна ось як. Треба перше діяти і заставити всіх командирів від маленького до великого командира діяти дуже просто у спосіб визначений законом. Діяти тільки в межах закону. І не виконувати ніяких злочинних наказів, бо показала історія, що виконання злочинного наказу обов'язково приводить до дискредитації міліції і взагалі зневолювання такого органа, як міліція.
І до того, що такий міліціонер попадає взагалі під прямий контроль людей, які знаходяться по той бік барикад, до криміналітету. Але у міністра внутрішніх справ є ті, хто може допомогти. Принаймні, моя колега Галина Терещук зустрілася з міліціонером, який ще 30 листопада, побачивши на власні очі через засоби масової інформації, як розганяли людей на Майдані Незалежності, написав рапорт, звільнився з органів і приїхав на Майдан. Про львівського міліціонера розповідає Галина Терещук.
Побиття студентів 30 листопада стало останньою краплею терпіння для інспектора з професійної підготовки відділу кадрів міського управління міліції Львова Романа Баховського. Він написав рапорт на звільнення з посади, хоч незабаром мав отримати звання капітана, і поїхав до Києва.
Приходили ті думки, що пора з тим зав'язувати, що система себе вичерпала. Я двічі пробував рекомендувати, скажімо так, себе на вищі посади, але і один, і другий раз туди були призначені інші люди, скажімо так, свої. Те, що відбувалось 30-го числа зі студентами, це воно переходило всі межі, всі рамки якихось людських навіть, людських заповідей.
Під час протистоянь у Києві Романові пригодилося все – і вишкіл у пластунських дитячих таборах, і професійні заняття веслуванням, і дві вищі освіти, що умів і знав сам, намагався передати іншим. Особливо це придалося у найжорстокіші дні – 18, 19, 20 лютого.
Пересікнувся зі своїм начальником колишнім, він сказав, що в мене очі зараз інші.
Роман погоджується, що Майдан його змінив. Там він відчув на собі і велику силу братства, і чистоти пориву. Усю жорстокість системи, яка охороняє не права людей, а владу корупціонерів. Після перемоги Майдану Баховський захотів повернутися на службу, шукати однодумців і намагатися змінювати систему. Роман вважає, що зараз треба міліції запропонувати план реформ і гарантії, щоб люди мали альтернативу старому. Поки ж міліція розгублена, і єдине, що діє – це гроші. Саме цим Баховський пояснює поведінку міліції у східних і південних регіонах.
Протягом цього часу, 23 років, велась політика деструктуризації, скажімо так, і деструктивна політика кадрової роботи. Основним акцентом при переході міліції з ходу на бік окупанта є грошове забезпечення.
Його мрія, щоб правоохоронці сприймалися суспільством як герої.
Коли на вулиці мама буде йти з дитиною і замість того, щоб казати дитині, що от зараз дядько міліціонер тебе забере, а вона буде говорити, що от бачиш, виростеш, станеш міліціонером. І дитина буде з позитивом це сприймати, от тоді ми побачимо, що міліція змінилася.
Міліція чи поліція мають знати, що народ їх утримує для охорони права. Галина Терещук для програми «Ми разом».
Пане Паламарчук, скільки треба платити чесному професійному міліціонеру, щоб він пишався своєю професією, щоб його поважали в суспільстві?
Ну, якщо на сьогоднішній день, то треба платити не менше $1000. Це мінімальна заробітна платня, яка повинна бути у рядового міліціонера. Але я хочу сказати, не тільки гроші вирішують всю проблему. Я вже про це казав. Сьогодні моральність, патріотизм.
Відберете людей, так, але ж їм треба так, щось запропонувати. Правильно.
Але обов'язково, що стосується соціального забезпечення, що стосується грошове забезпечення, це має бути обов'язковою нормою. Тому що не може людина, яка наділена владою, виконувати владні повноваження, нічого не получаючи, думати про те, як йому отримати сім'ю, як йому прокормити дитину. Тому правоохоронця треба платити, але і треба що... їх запитувати, повинна бути обов'язково громадянський контроль.
Теперішня влада, ось яку ви теж представляєте як народний депутат, готові піти на те, щоб провівши люстрацію і набравши нових людей або тих, які скажуть, що вони відтепер готові працювати за зарплату на благо усього суспільства, чи готові ви заплатити цих, як ви сказали, еквівалентом 10 тисяч гривень, хоча це мінімум.
Влада готова, тому що іншого немає виходу. Просто немає іншого виходу. Влада готова на це. Але ще раз кажу, треба створити систему, при якій неможливо було порушити закон. Дивіться, хто заставляв порушити закон? Міліцію. Перше за все, це керівництво держави, це прокуратура в минулому, яка замість того, щоб контролювати виконання закону кожному, прокуратура просто заставляла його порушувати. Коли генеральний прокурор, виступаючи по телебаченню, казав, що ми притягнемо кожного до відповідальності, а покривав тих працівників міліції, тих міліціонерів, які виконують злочинну наказу, і не була порушена ні одна кримінальна справа, то яку міліцію ми вирощували? Ми вирощували міліцію, ту, яка служить не народу України, а тільки служить владі, діючій владі, і та міліція виконує злочинні накази. Тому сьогодні, ще раз кажу, хто б не був президентом, хто б не був прем'єр-міністром, хто б не був при владі, але треба створити таку систему противаг, щоб міліція не могла виконати злочинний наказ, щоб вона діяла виключно в межах правового поля.
Крім того, мені здається, що ще потрібні люди, які би були стержнями цієї системи. От моїм колегам так видалося, що на Майдані ми зустріли таку людину, це Юрій Лебідь. Позавчора, 12 травня, озброєні люди викрили його у Донецькій області. Він зараз виконує функції начальника Східно-оперативного об'єднання внутрішніх військ, а в період Майдану він керував полком спеціального призначення «Тигр». І мій колега Андрій Дубчак розмовляв з ним на Майдані, і давайте послухаємо, що тоді говорив Юрій Лебідь.
Полковник Лебідь, командир полка. В чому от проблема? Насилие, оно порождає насилие. І чим більше буде насилия з одної і з іншої сторони, тим буде просто хуже. Поэтому треба садитися, садитися не нам, а садитися політикам, розговорювати, знаходити консенсус.
Насилля породжує насилля, сказав Юрій Лебідь. Він для себе ухвалив рішення, тому що коли сусідня держава забрала в Україну Крим, він повернувся в Україну і сказав, що він особисто служити іншій державі не буде, тому що він якраз складав присягу народу України. Він взяв на себе відповідальну посаду, і ось зараз ця людина в полоні, і по суті ми не знаємо, що з нею відбувається. Дуже хочеться вірити, що люди, правоохоронці, які мають честь, складуть основу нових правоохоронних органів. Чи поможуть народні депутати йому цьому? Чи допоможе йому цьому влада?
Обов'язково. І влада допоможе, і ми построюємо нову, демократичну, надійну, відповідальну, професійну міліцію, яка буде служити народу України.
Слово генерала міліції?
Слово генерала міліції.
Микола Паламарчук, народний депутат від фракції «Удар», був в програмі «Ми разом». Я, Ірина Штогрин, завершую цей ефір і бажаю нам усім миру.